հինգերորդ գլուխ։ Դուք տեսել եք նրան, պարոն պաստոր։ Ափսեները փոխարինվեցին նորերով։ Հայտնվեց հսկայական աղյուսակարմիր, պաքսիմատի փոշու մեջ թաթախված ազդրամիսը, ապխտած և տաք դարչնագույն թթվաշ սոխապուրի ու բանջարեղենի այնպիսի կույտերի հետ, որոնց միայն մի պնակը բավական էր բոլորի քաղցը հագեցնելու համար։ Լեբրեխտ Գրյոգերը լծվեց կտրատելուն։ Արմունկները ամբռնազբոսիկ բարձրացնելով, երկար ցուցամատերը դանակի և պատառաքաղի հակառակ երեսներին սեղմած, նա զգուշությամբ կտրում ու մի կողմ էր դնում փափուկ կտորները։ Մատուցվեց նաև ռուսական թաղարը, կոնսուլուհի Բուդենբրոկի գլուխ գործոցը, գրգռիչ և սպիրտով համահարված պահածոյամրգերի մի խառնուրդ։ Ոչ, պաստոր Վունդերլիխը ցավում է, ոչ մի անգամ Բոնապարտի երեսը չի տեսել։ Սակայն ձեր Բուդենբրոկը և Ժան-Ժակ Հավշտետտեն դեմ առ դեմ տեսել են նրան։ Առաջինը Փարիզում, ռուսական արշավանքներից անմիջապես առաջ, Տյուիլրի պալատի բակում անցկացրած շքերթի ժամանակ, երկրորդը Դանցիկում։ «Աստված իմ, իրոք նա այնքան էլ հաճելի տեսք չուներ», ասաց նա, և ազդրամսով, ծաղկակաղամբով ու կարտոֆիլով պատառը, որը հավաքել էր իր պատառաքաղի վրա, հոնքերը բարձրացնելով բերանը տարավ։ Թեև բոլորը հավատացնում էին, որ նա այդ ժամանակ Դանցիկում շատ բարեհաճ էր։ Նույնիսկ այսպիսի մի զվարճալի դեպք են պատմում. «Ողջ օրը նա անցկացնում է գերմանացիների հետ, և այն էլ բավականին սառը. Իսկ երեկոյան իր գեներալների հետ նստում է խաղալու. Ճիշտ է, ռապ», ասում է նա և սեղանից մի բուրլիքը ոսկեդրամ հավաքում, «որ գերմանացիները, այս փոքրիկ Նապոլյոնները շատ են սիրում». «Այո, սիր, մեծից շատ», պատասխանում է ռապը։ Ընդհանուր աշխուժության մեջ, որ աղմուկով լցրեց ճաշասենյակը, քանզի Հովշտետտեն անեկդոտը հիանալի պատմեց, և նույնիսկ թեթև դիմախաղով կարողացավ ընդօրինակել կայսերը, ձեր Բուդենբրոկն ասաց. «Դե կատակը մի կողմ, բայց ամենայն հարգանքի է արժանի նրա անձիվեհությունը. Ինչ մարդ էր»։ Կոնսուլը լրջությամբ թափահարեց գլուխը։ «Ոչ, ոչ, մենք երիտասարդներս, այլևս չենք հասկանում պատվարժանությունն այն մարդու, որը սպանել տվեց Էնգիենի հերցոգին և Եգիպտոսում 700 գերի ոչնչացրեց. այդ ամենը թերևս նաև չափազանցված է ու կեղծված», ասաց պաստոր Վունդերլիխը։ «Հերցոգը գուցե հենց մի թեթևամիտ ու խռովարար մարդ էլ եղել է. իսկ ինչ գերիներին է վերաբերում, ապա նրանց վերացումը հավանաբար զինվորական խորհրդի կշռադատված և անհրաժեշտ վճիռն է եղել»։ Եվ նա սկսեց պատմել մի քանի տարի առաջ լույս տեսած մի գրքի մասին, որն ինքը կարդացել է. «Կայսեր քարտուղարներից մեկի աշխատությունը, արժանի ամենայն ուշադրության»։ «Միևնույն է», պնդեց կոնսուլը, մաքրելով մի մոմ, որը նրա դիմացի մոմակալի վրա սկսել էր ծխալ։ «Ես չեմ կարողանում հասկանալ. չեմ կարողանում հասկանալ այդ հրեշի հանդեպ եղածիացումը. Որպես քրիստոնյա, որպես կրոնական ըմբռնումների մարդ, ես իմ սրտում այդպիսի զգացումների համար ոչ մի տեղ չեմ գտնում»։ Նրա դեմքը խաղաղ և երասկոտ արտահայտություն էր ընդունել։ Իրոք, նա նույնիսկ գլուխը փոքրինչ մի կողմ էր թեքել, և այդ պահին լրջությամբ նայում էր, թե ինչպես են իր հայրն ու պաստոր Վունդերլիխը միանգամայն հանգիստ ժպտում իրար։ «Այո, այո», քմծիծաղեց Յոհան Բուդենբրոկը, «բայց փոքրիկ Նապոլյոնները վատ չէին, այնպես չէ»։ «Իմ որդին ավելի շատ Լուի Ֆիլիպով է հիացած», ավելացրեց նա։ «Հիացած», կրկնեց Ժան-Ժակ Հովշտետտեն մի փոքր ծաղրական տոնով։ «Փառահեղ զուգադրություն է, Ֆիլիպ Էգալիտե և հիացած. իսկ ինձ էլ հաթվում է, որ մենք Հուլիսյան միապետությունից Աստված վկա շատ բան ունենք սովորելու»։ Կոնսուլը խոսում էր լրջությամբ և կրքոտ։ Ֆրանսիական սահմանադրականության բարյացակամ և բարեկամական կապը, ժամանակի նոր գործնական իդեալների ու հետաքրքրությունների հետ, վերին աստիճանի շնորհակալ երևույթ է։ Գործնական իդեալներ, ահա թե ինչ։ Ձեր Բուդենբրոկը որոշելով մի քիչ հանգիստ տալ իր ծնոտներին, այդ ընթացքում խաղում էր ոսկյածը խախոտատուփով։ Գործնական իդեալներ, չէ, այդ բաները ինձ չեն առնում։ Նա վրդով մունքից բարբարի անցավ։ Տեսեք, թե ոնց են տնայնագործական, տեխնիկական հաստատություններն ու առևտրական դպրոցները հողից ծիլ տալիս։ Իսկ գիմնազիան և դասական կրթությունը հանկարծ դատարկ բան դարձան։ Եվ ամբողջ աշխարհը բացի հանքերից, էլ ուրիշ բանի մասին չի մտածում։ Մեկ էլ արդյունաբերելուց և փող շինելուց։ Հրաշալի է, խոսք չկա։ Բայց մյուս կողմից էլ մի փոքր հիմարություն է, եթե մտածում ես, ինչ։ Ես չգիտեմ, թե դա ինչու է ինձ վիրավորում։ Ես ոչինչ էլ չասացի, Ժան։ Հուլիսյան միապետությունը գուցե և լավ էր։ Բայց սենատոր Լանգհալսը, ինչպես նաև Գրետյանսը և Կյոպենը, կոնսուլի կողմն անցան։ Այո, իրոք, որ ֆրանսիական կառավարության և Գերմանիայում նմանատիպ ձգտումների հանդեպ մեծագույն հարգանք պետք է ունենալ։ Պարոն Կյոպենը նորից ասաց «հարգակ»։ Նա ուտելու ընթացքում ավելի ու ավելի էր կարմրատակել և բարձր փնչում էր։ Իսկ պաստոր Վունդերլիխի դեմքին նույն սպիտակությունը, թարմությունն ու աշխուժությունն էր, թեև նա ամենայն հաճույքով խմում էր բաժակ-բաժակի ետևից։ Մոմերը դանդաղ վառվում էին, դանդաղ հալչում, և երբեմն, երբ նրանց բոցերը օդի տատանումներից մի կողմ էին թեքվում, ամբողջ սեղանի վրա տարածվում էր մեղրամոմի նրբին բույրը։ Նրանք նստել էին բարձրաթիկնակ հսկայական աթոռներին, արծաթյա հսկայական պատառաքաղներով հսկայական համեղ պատառներ էին ուտում, ետևից խմում էին թանձր հրաշալի գինին, և իրենց կարծիքներն էին արտահայտում։ Շուտով զրույցը առևտրական գործարքներին անցավ, և նրանք ակամայից կամաց-կամաց բարբարի մեջ մտան, որի հաճելի ծանրաշարժ արտահայտության եղանակում ավելի շատ գործնական կարճ ու կոնկրետություն և անփույթ անհոգություն կար, իսկ երբեմն էլ չափազանցված բարեհոգի ինքնահեգնանք։ Նրանք ոչ թե բորսայում էին ասում, այլ պարզապես բորսում, և նրանց դեմքերը հնչյունների բաց թողումներից գոհունակ արտահայտություն էին ստանում։ Տիկնայք այդ քննարկումներին երկար չհետևեցին։ Տիկին Գրյոգերը, ստանձնելով կենտրոնական անձի դեր, մանրամասնորեն և խիստ ախորժալուր եղանակով մեկնաբանում էր կողակը կարմիր գինու մեջ եփելու լավագույն ձևը, երբ այն արդեն կանոնավորապես կտրատված է թանկագինս, կացայի մեջ համեմեկ սոխով, մեխակով և պաքսիմատով, այդ ժամանակ վրան մի քիչ շաքար ավելացրեք, մի գդալ կարակ դրեք և դրեք կրակին, բայց հանկարծ չլվանաք աղավնյակս, ամբողջ արյունը պետք է մեջը մնա, իսեր Աստծո։ Ծերուկ Գրյոգերը հաճելի կատակների հեղեղ էր բացել, իսկ կոնսուլ Յուստուսը նրա որդին, որը նստել էր դոկտոր Գրաբովի կողքը, սեղանի ծայրին երեխաներին մոտիկ, մամզել Յունգմանի հետ զվարճալի զրույց էր սկսել։ Վերջինս կկոցել էր իր գորշավուն աչքերը, և ըստ սովորության դանակն ու պատառաքաղը ուղղահայաց բռնած այս ու այն կողմ էր շարժում։ Նույնիսկ օյվերտիկներն էին ամբողջովին աշխուժացել և խոսում էին շատ բարձր։ Ձեր կոնսուլուհին փաղաքշական մի նոր բառ էր գտել իր ամուսնյակի համար։ «Դու իմ լավ ոչխարիկ», ասում էր նա և քնքշությունից ցնցում իր գլխադիրը։ Խոսակցությունը շուտով նորից ընդհանուր դարձավ, երբ Ժան-Ժակ Հոֆշտեդեն անցավ իր սիրելի թեմային՝ իտալական ճանապարհորդությանը, որը նա 15 տարի առաջ Համբուրգցի մի հարուստ ազգականի հետ էր կատարել։ Նա պատմեց Վենետիկի, Հռոմի և Վեզուվի մասին։ Նա խոսեց Բոգեզե ամառանոցի մասին, որտեղ հանգուցյալ Գյոթեն գրել է իր Ֆաուստի մի մասը։ Նա սքանչացավ վերածննդի ցայտ աղբյուրներով, որոնք զովությամբ են համակում, նրբագեղորեն խուզված ծառուղիներով, որտեղ այնքան հաճելի և ուրախ է զբոսնել, և հանկարծ հիշեց Բուդենբրոկների մեծ չմշակվող պարտեզը, որը սկսվում էր անմիջապես քաղաքային դարպասների ետևում։ «Իրոք, հավատացեք ինձ», ասաց ձեր Բուդենբրոկը, Ես մինչև հիմա էլ դեռ չեմ կարողանում հանգիստ մտածել, որ ժամանակին չմտահոգվեցի մի քիչ մարդավայել այն մշակելու համար. Վերջերս ես մի անգամ նորից այնտեղով անցա, պարզապես ամոթ է, ասես կուսական անտառ լինի. Ինչ վայել չատես տիրույթ կլինի, եթե խոտը հարդարվի, ծառերը կոնագագատ և խորանարդաձև սիրուն խուզվեն. Բայց կոնսուլը եռանդով առարկեց. Իսեր աստծո հայրիկ, ես ամռանն այնտեղ հաճույքով եմ մացառուտների մեջ զբոսնում, և ինձ համար ամեն ինչ փչացած կլինի, եթե գեղեցիկ ազատ բնություն այդպես խղճալիորեն խուզվի. Բայց եթե այդ ազատ բնությունն ինձ է պատկանում, ուրեմն ես Սատանան տանի իրավունք չունեմ այն ըստ իմ հայեցողության տնորինել. Ահ, հայրիկ, երբ ես այնտեղ պարկում եմ բարձր խոտերի մեջ տարածված թփուտների տակ, ինձ իսկապես թվում է, թե ես բնությանն եմ պատկանում, և նրա վրա ամենաչնչին իրավունք անգամ չունեմ. «Գրիշան, հերիք ուտես», հանկարծ գոչեց ծեր Բուդենբրոկը. «Թիլդա, ոչինչ հնարավոր չի անել. Ոնց որ փոշե ծծիչ, այ քեզ շատակեր աղջիկ»։ Եվ իրոք զարմանալ կարելի էր, թե ինչ ընդունակություններ էր ի հայտ բերել մեծական դիմագծերով այդ լրակյաց նիհար երեխան սեղանի մոտ. Այն հարցին, թե երկրորդ անգամ ապուր չի ցանկանում, նա ծոր տալով և հնազանդության պատասխանեց. «Այո, խնդրեմ»։ Նա ձգից և ազդրամսից համեմունքների հսկայական բաժինների հետ միասին երկու անգամ մեծ-մեծ պատառներ վերցնելով տարօրինակորեն խոնարհվեց իր ափսեին, ինչպես կարճատեսներն են խոնարհվում, և կերավ վերջացրեց այդ ամենը առանց շտապելու, հանգիստ և հսկայական կտորներով. Ձեր պարոնի բարերին նա պատասխանեց ծուլորեն, սիրալիր, զարմացական և պարզունակությամբ. «Աստված իմ քեռի, ու թեկուզ և գիտեր, որ այդպես ընդունված չի և իր վրա կարող են ծիծաղել», առանց վհատվելու շարունակեց ուտելը, հարուստ սեղանի մոտ նստած աղքատ ազգականի բնազդային և չարաշահվող ախորժակով, անզգա ժպտալով և նորանոր պատառներ լցնելով իր ափսեն, անշտապ, համառ, սոված ու նիհարակազմ։